Былі ў 1960-м у Менску і цнатлівыя людзі.
Дзённік ЛГО. Дадатковая старонка чэрвень 1960-га. Эла Герман, прыгажуня габрэйка з чорнымі ядвабнымі валасамі, з прыгожымі цёмнымі вачыма і скурай белай, як снег. Цудоўная усмешка і добры, але непрадказальны характар. Яе адзіны недахоп – у свае 24 гады яна захавала цноту, бо так сама пажадала. Я сустрэў яе, калі яна пачала працаваць на заводзе. Я яе пабачыў і, магчыма, закахаўся з першага погляду.
На заводзе Освальда было тры канфліктныя сітуацыі. Калі ён разабраў падрыхтаваны да працы чужы прэс, калі аднойчы задзёр ногі на стол і абвесціў, што гэта сядзячая забастоўка, і трэцяя – з-за Элы. Ён дапамагаў ёй з ангельскай у пакоі адпачынку і выключыў радыё. Іншы рабочы ўстаў і зноў уключыў. Освальд ізноў выключыў і сказаў «расейская свіння». І не атрымаў адказ па пысе. Хутчэй за ўсё не таму, што Макс Прахорчык, як звалі рабочага, не быў расейцам, а таму, што аднойчы ён ужо сутыкнуўся з Освальдам і потым быў вымушаны выбачацца. Гэта ён некалі ўзяў Освальда за грудкі ў спрэчцы за прэс. Рабочы пакінуў пакой. Апроч недарэчнай абразы па нацыянальнай прыкмеце свайго будучага мужа, а Макс Прахорчык ажаніўся з Элай Герман ужо пасля ад'езду Освальда, Эла ўзгадала, а Мэллер цытуе яшчэ некалькі выказванняў Освальда.
«Я багаты жаніх, у мяне кватэра. Калі ў будучыні нам што-небудзь спатрэбіцца, я магу пайсці да мэра. Мы атрымаем, што трэба».
У траўні 1960-га над Уралам быў збіты амерыканскі самалёт-разведчык У-2 і жывым захоплены пілёт Фрэнсіс Гарі Пауэрс.
«Эла, думаеш, мне гэта пашкодзіць, бо я амерыканец? Тут у Менску мяне не бачна. Але калі я прыехаў у Маскву, я сапраўды вылучаўся».
І апошняе.
«Калі я вярнуся ў Амерыку, мяне заб'юць».
Не самы спакойны душэўны стан, але наўрад ці прароцтва. Усё ж гэта ўспаміны Элы пасля таго, як усё адбылося і нагаворана, і напісана было шмат усяго і всялякага. І ўсё ж.